Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі. Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струва.
Добрый дзень. Сярод віншаванняў, якія наша праграма атрымлівае ў гэтыя навагоднія і калядныя дні, ёсць допісы, адрасаваныя вязню, героя многіх перадачаў свабоды Мікалаю Аўтуховічу. 7 студзеня якраз на праваслаўныя каляды ён, хацелася б сказаць, святкуе, хоць якое можа быць святкаванне ў турэмнай камеры, свой 50-гадовы юбілей. Наіўна лічыць, што сказаныя намі сёння шчырыя пажаданні ў сувязі з гэтым днём дойдуць да палітвязня, які ўтрымліваецца ў гарадзенскай крытцы. Тым не менш, як слушна адзначыла ў размове з нашым карэспандэнтам, яго маці Лідія Юльянаўна, можа, хто пачуе, парадуецца, ў інтэрнэце прачытае нашы цёплыя словы, да і перадасць Мікалаю, каб той ведаў, што пра яго памятаюць і маці, і сваякі, і блізкія, і сябры, і знаёмыя, і многія незнаёмыя яму людзі.
Я сама главная, што пад твоём юбілеем перагружаная пошта, за многа будет пісьма. Людзям, канешне, это ўсё дзень рождзення, што є, што нема. Не главное, каб, можа, хто-то пачытае, яму перадасць. Не пачытае, можа, услышыць па радіо, перадасць яму, што я поздравляла. Ещё надо народную волю, каб яны напісалі ў газету. Можа, ён получыць, таму выпісваюць народную волю. А адрес быў народнай волі, говорили обо мне, и о сыне говорили. И пишут только люди, которые поддерживают. Посылают конверты к нему, и бумагу посылают ему. Потому что они знают, что у меня очень пенсия маленькая. Я за коммунальную надо платить, а лист платила. Пишут и помогают. Иногда и деньги посылают они мне на поддержку, когда я купила что-нибудь сыну передачу передавать. Очень много людей приезжают к нам сюда. Все знают, что он ни в чем не виноват. Его поддерживают как могут. Потому что человек жить хочет, и работать хочет, и семью хочет видеть. И с родными хочет встретиться. А тут, видишь, как сделали так, что какая встреча. Раз в год посылку мне это передать только. А встреча 2 часа только через стекло по телефону. Одна надежда только на Бога. Мы только Бог поможем ему выйти раньше. Но...
У апошнім лісце да свайго сябра Змітра Аўтуховіч напісаў:
«Мы беларусы, мы нарадзіліся не ў 17-м годзе. Нам не патрэбная гісторыя камуністаў. Мы ўжо ведаем пра сваіх продкаў. Магу сказаць, што зусім не абавязкова адчуваць сябе несвабодным, калі знаходзішся за кратамі. І наадварот. Для кожнага свабода мае розны сэнс і адчуванне адноснасці. Калі ты не ведаў няволі, не ведаў пераследу, ты не ў поўнай ступені разумееш, што такое свабода. Быць не за кратамі, гэта не заўжды адчуваць сябе вольным. Гэта я разумею вельмі добра. Ты ведаю таксама. Пакуль хлусня мацнейшая за праўду, гэтая адноснасць адчування свабоды будзе толькі павялічвацца. Нельга, бачачы, што нам хлусяць, рабіць выгляд, што ўсё праўда. Ілжы ўжо столькі, што яе не можна схаваць. Усё вылазіць на свет боскі, і людзі пачынаюць гэта разумець. Таму я веру, што ў хуткім часе ўсё пачне адкручвацца назад. Людзі будуць баяцца хлусіць, бо за гэта будзе кара. Там наверсе ўсё бачна. Вельмі спадзяюся на тое, што беларусы хутка пачнуць ганарыцца сваімі продкамі, сваёй гісторыяй».
Сябра Аўтуховіча Змітер, які перадаў нашай праграме гэты ліст, пазнаёміўся з Мікалаем падчас знаходжання ў Івацевіцкай калоніі нумар 5, дзе Мікалай утрымліваўся да пераводу ў гарадзенскую крытую турму. Змітер піша, чым яго так уразіў гэты чалавек.
Адна з галоўных якасцяў гэтага чалавека – прыстойнасць. Нягледзячы на тое, што ў жыцці, як на волі, так і за кратамі, так шмат несправядлівага, прыстойнасць заўсёды цэніцца паміж людзьмі. Экстрэмальныя ўмовы яшчэ больш выяўляюць гэтую якасць, калі яна сапраўды ёсць. Ці наадварот, калі яе няма, вельмі хутка ўказваюць на яе адсутнасць. За кратамі ты ўсё гэта бачыш, назіраючы за ладам жыцця іншых людзей, за іх учынкамі, справамі, манерай размовы, уменнем слухаць і адстойваць уласныя прынцыпы, гатоўнасцю дапамагчы таму, хто ў гэтым мае патрэбу. Герой афганец Мікола ніколі не распавядаў пра Афган. Толькі ў самых агульных рысах ваяваў, камандаваў. Ён ніколі не пазіцыянаваў сябе як палітвязень. Маўляў, мы не такія, як астатнія. Чалавек як чалавек, таму з ім і размаўлялі. Каб быў у яго нейкі снабізм, пыха ў адносінах да іншых. Павагі з такім наборам вартасцяў сярод людзей ён бы не меў. Для мяне відавочна, што гэтага чалавека не зламаць нікому, бо ім ёсць стрыжань і непахіснасць перакананняў. Напярэдадні дня народзінаў Мікалая Аўтуховіча я хацеў бы выказаць словы падтрымкі яму, яго сям'і, пра якую ён заўсёды вельмі цёпла гаварыў. Пажадаць яму здароўя і цярпення ў дачыненні да тых дурняў, якіх злішкам хапае на ўсіх этапах яго турэмнай эпапеі.
Напісаў нам сябр Алтуховіча з Міцер. У эфіры «Свабода ў турмах». Яшчэ адно віншаванне ў сувязі з навагоднімі і каляднымі святамі. Здароўя, мужнасці, стойкасці, зычыць людзям за кратамі, колішні вязень сумлення, доктар медыцыны, аўтар кнігі «Як выжыць у турме» Юры Бандажэўскі. Таксама прафесар Бандажэўскі жадае кожнаму вязню змагацца за сябе да канца.
Человек должен реализовать, стараться реализовать себя полностью. Вот это пожелание всем тем, кто находится сегодня в тюрьме. А что, которые сидят там люди, они что, должны сдаться или что, упасть тут, или что это за... Когда я сидел в тюрьме, я не знал, когда я выйду. Этот срок, который нарисовали, он мог быть совершенно разный. Это нужно бороться за себя, знать, ради чего ты живешь. Если ты живешь ради любимого человека, живи, борись. Живешь ради дела, живи, борись. То есть цель. Человек должен знать, ради чего он живет. Просто кричать лозунги – это одно. Это уже, знаете, лозунги. А вот что внутри людей? Для чего они живут?
В сегодняшней программе черговый урывок с книги профессора «Право выживания в тюрьме». Профессор пишет, что неоднойчы задумывался про будущее белорусов, про спрызму стану здоровья молодых арештантов. Сегодня прошло маль 10 годов с часу его зняволення. Злочинность в Украине еще больше помолодела, когда разом с профессором сидело шмат людей, народженных у 1950-1960-е, то сегодня на их смену пришло так званое поколение X, те, кто з'явился на свет в середине 1960-х, початку 1980-х. Черговый урывок с книги профессора Юры Бандажевского читает Юрась Бушляков.
У любым выпадку, сёння у беларускіх турмах знаходзяцца пераважна прадстаўнікі рэпрадуктыўнай часткі насельніцтва. Толькі ў параўнанні з іншымі ўзроставымі катэгорыямі іх цяпер стала прапарцыйна больш, чым у нулявыя. Зразумела, што будучыня нацыі звязаная і з гэтымі людзьмі таксама. За кратами я, як лекар, неаднойчы задумляўся пра гэтую будучыню праз прызму стану здароўя маладых арыштантаў. Тут праблемы мужчынскай псіхасаматыкі найбольш сканцэнтраваныя, і шмат што бачыцца больш рэльефна. Вязні, а прыкладна дзве траціны з маладых, гэта не сямейныя людзі, на працяглы перыяд пазбаўленыя блізкіх кантактаў з жанчынамі. Самыя маладыя арыштанты – тыя, хто на шмат гадоў трапіў за краты ў 18-19-гадовым узросце, па хуліганцы увогуле не маюць аніякага сексуальнага досведу. Большасць жа 30-40-гадовых жонкі кінулі. Калі няма працяглага сямейнага мінулага, мала хто збіраецца чакаць баламутаў мужоў. Многія маладыя сядзельцы нярэдка паводзяць сябе нервова і агрэсіўна, многія, наадварот, апатычныя. І без таго цяжкі псіхалагічны стан, як, дарэчы, і ў моладзі на волі, пагаршаецца адсутнасцю маральных арыенціраў, а таксама прафесійных, сямейных, розных іншых экзістэнцыйных перспектываў. У нармальных умовах жыццёвы тонус, адчуванне ўнутранай раўнавагі падтрымлівае ў арганізме эндакрынная сістэма. Яна каардынуе дзейнасць усіх органаў і сістэм чалавека, рэгулюе рост і развіццё арганізму, таксама палавое дыферэнцыяванне і рэпрадуктыўную функцыю. У сукупнасці з нервовай сістэмаю гармоны эндакрыннай адказваюць за эмацыйныя рэакцыі, псіхічную дзейнасць чалавека і шмат што яшчэ. Айчынная медыцына вывучае гарманальны тонус вельмі мала. Хоць такое даследаванне, калі мы хочам ведаць, якімі будуць нашчадкі цяперашніх 40-30-20-гадовых, сёння больш чым актуальнае. Тым часам заходнія спецыялісты, перадусім псіхіятры, усё часцей звяртаюць увагу на асексуальнасць сярод так званага пакалення X. Лічыцца, што ва ўсім свеце такіх людзей, якія адмаўляюцца пакідаць пасля сябе нашчадкаў, заводзіць сем'і, мець увогуле нейкія сувязі з процілеглым полам, сёння 7 мільёнаў. Лічба гэтая стала расце.
У эфире «Свобода у турмах». Вы слушаете урывок с книги Юрия Бандажевского «Про выживание у турме». Профессор Бандажевский узгадывает листопад 2003-го. У гэты час ён у Менской калёне номер 1, была такая на Кальварыйской, працуе над артыкулом «Чарнобыль и репродуктивное здоровье нации». Подставой для написания стало асэнсаванне проведенных незадолго до арышту доследованию по вывучению узроўню гормонов у крыві дзяўчынак 15-16 годов.
Разом с коллегами мы працавали на Будо-Кашалёўшчыне и у некоторых іншых чарнобыльскіх районах Гомельшчыны. Цікавая акалічнасць. У найбольш радыяцыйна забруджаных у выніку аварії на ЧАЭС Гомельшчыне і Магілёўшчыне у апошнія два дзесяцігоддзі назіраецца найбольшы рост злачыннасці па краіне. Прычым як сярод мужчынаў, так і жанчын. Як і мужчынская злачыннасць, жаночая таксама памаладзела. Сярод злачынак шмат непаўналетніх. Згодна з апублікаванымі звесткамі, толькі прыкладна 10% жанчын зняволеных належаць да нерэпрадукцыйнага ўзросту. Дык вось, падчас даследаванняў у 99-м нас уразіла тое, што гармонагенез, гэта значыць вытворчасць полавых прадуктаў, у тых юных дзяўчатак быў вельмі дрэнны. Мы заўважалі, што на пэўнай стадыі цыклю замест адных гармонаў пераважалі іншыя. Гэта сведчыла пра цалкам зрушаны эндакрынны абмен і прычыняла зніжэнне лібіда, а таксама і бясплоддзе. Трэба таксама адзначыць, што Буда-Кашалёўскі раён пацярпеў ад радыяцыі яшчэ і да Чарнобылю. Даследаванне гарманальнага ўзроўню ў крыві маладога пакалення Гомельшчыны шмат у чым патлумачылі дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі, дарэчы, адну з самых трывожных у Еўропе. У адрозненні ад еўрапейскіх краінаў, дзе людзі фертыльнага веку не нараджаюць дзяцей, таму што гэтага не хочуць, у Беларусі існуе схаванае бясплоддзе, звязанае менавіта з парушэннем гармонагенезу як у мужчынаў, так і ў жанчын. Гэта выяўляецца ў тым, што маладыя людзі проста не хочуць сексуальнай блізкасці. Мяркую, што схаванае бясплоддзе пачалося ў нас на бацькаўшчыне дзесьці пасля 1965 году, калі стаў катастрафічна падаць дэмаграфічны індэкс. Перад турмой мне ўдалося правесці шэраг эксперыментальных даследаванняў на лабараторных жывёлінах і паказаць здольнасць радыянуклідаў выклікаць прыроджаныя дэфекты, якія апошнім часам, на жаль, часта сустракаюцца ў чалавечай папуляцыі. Тэндэнцыі больш чым трывожныя. Што я магу пажадаць маладым вязням, якія сур'ёзна думаюць пра стварэнне сям'і і здаровых дзяцей? Пакуль дзяржава не праводзіць ніякіх буйнамаштабных навуковых распрацовак па рэпрадукцыі насельніцтва з улікам аварій на ЧАЭС, не абараняе насельніцтва ад уздзеяння шкодных для арганізму фактараў вонкавага асяроддзя, спадзявацца можна толькі на сябе. Паспрабуйце сур'ёзна паставіцца да тых рэкамендацыяў, якія прапанаваныя мной у гэтай кнізе, або пашукайце штосьці падобнае сабе самі. Загартоўвайцеся, рабіце фізычныя практыкаванні, хадзіце на стадыёны, якія сёння ёсць у шмат якіх папраўчых калоніях. Таксама, калі выйдзеце на волю, паспрабуйце перагледзець сваё харчаванне. Калі няма магчымасці абысціся без прадуктаў з радыяцыйна заражаных тэрыторыяў, мінімізуйце шкоду радыянуклідаў спецыяльнай апрацоўкай ежы. Што вельмі важна, прыкладзеце ўсе намаганні для таго, каб адмовіцца ад шкодных звычак, такіх як курэнне і алкаголь, я ўжо не кажу пра наркотыкі. Усё гэта неспрыяльна ўплывае на мужчынскае і жаночае рэпрадуктыўнае здароўе. У спалучэнні з безупынным хранічным радыяцыйным уздзеяннем гэта для чалавечага арганізму магутны разбуральны фактар.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Вы слухалі чарговы ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага «Як выжыць у турме». Чытаў Юрый Пушлякоў. Дадам, што сістэма выжывання за кратамі публікавалася на нашым сайце мінулым летам і выклікала вялікую цікавасць сярод нашых чытачоў, а цяпер ужо і слухачоў. Пішуць тыя, у чый дом прыйшла беда і чые дзеці апынуліся ў няволі. Тамара Сялюн з Вялейкі адна з іх.
Слухаю вашу программу и рыдаю, пишет жанчына. Не могу быть спокойной, коли отбывается такое безладзе. Неужо наши намагания ни до чего не проведут? Авторка просит дослать ей книгу профессора Бандажевского, и она лечит, что его методика повинна допомогчи тем, кто у неволе, и тем, кто на свободе. Поважаная спадарня Тамара, спошываем вашу беде и обещаем, как только эта книга выйдет у свет, меркуется хутка, вы одразу отрымаете яе. Чекая книги Бандажевского и притвязень Игор Оленевич, у своем опошнем листе до мати ее написал.
Мое наилепшее новогоднее веншаванне громадянину Бандажевскому. Вельми рады почутой на вине, что выходит его книга. У мою ранешнюю гимнастику включенная шерах его практикованняў. Важно, что у книги будет навуковое обгрунтование системы, бо без доказов это мистика. Не лепше, не горш, чем разные народные сродки. С доказами это полновартостная навуковая теория, поводле якой можно спрачаться предметно да конструктивно. Теперь про меня. Мне шкода многих тех, кто шкадуе меня, бо им на сам реч тяжко. На воле все бачать праз пэўную призму. Никто не задавался пытанием, а что отбывается за остатними десятками тысяч вязняў. Тема политичных лягерах – это усяго только маленькая и малоистотная кропля у теме лягера у вогуле. Не хочу, каб з мяне робили героя пакутника. Я не лечу, что гэтага заслуговую. Мне сорамно перед іншими, больш пристойными людьми. Одна маленькая деталь. Людям на зоне заборонено законом мець шведры, и гэта у 21-м стагодзе. Про что гэта сведчыць? Тыя палітычныя, якія выйшлі на волю, павінны несці грамадзянскую адказнасць за людзей, якія засталіся там.
Быў урывак з ліста асуджанага Наваполацкай калоніі Ігара Аленевіча. Вяртаючыся да сістэмы выжывання за кратамі, якую распрацаваў прафесар Юрый Бандажэўскі, я ўсё ж мушу адзначыць, што яна, як і любая іншая методыка, акрамя станоўчых водгукаў, выклікала і крытычныя заўвагі. Некаторыя чытачы ўказваюць на несумяшчальнасць християнской веры, якой вызнае Юрый Бандажэўскі, с ужываннем розных усходніх ритуалов да гімнастык. Некаторыя чытачы лічаць, что подобные парады, разлічаныя на так званых элітных вязняў, большасць за кратами выживая без усілякай системы. Что думае про систему Бандажэўскага притвязень Павел Севярынец? Як загартовывается у няволі ён сам и якія парады ён мог дать сваякам з няволеных? Наш корреспондент встретился с ним у вёсцы Куплен, где Павел Севярынец отбывает покарание химии.
Вот Бандажевский створил власную систему выживания за кратами, практиковал йогу, при том, что является христианином. А как вы до этого ставитесь? Мол, у вас некая власная система выживания?
Ставлюсь я до этого спокойно. Йога, как физическое практикование, а не там светопоглядный выбор. Можно практиковать, але система выживания у советских турмах была сформулирована еще у минулом стагодзе. Не верь, не бойся, не проси. Вот и вся, кажусь, система выживания. Мается на вазе не верить администрации, не бояться и не просить у ее. А вера в Бога, она дает отказ на все остальные пытания.
За кого вы молитесь у этой калядной святы? Кого хочете повиншовать найперш?
Молюсь я найперш и хочу повиншовать тех, кому зараз еще тяжело. Это, в первую очередь, те политвязни, которые у турмах. Измитер Дашкевич, и Николай Статкевич, и Эдуард Лобо, Никола Тухович, Беляцкий, Олесь. Переписываемся с ними. Тех, кого называют анархистами, Васькович, Вахен. Молюсь за их и ведаю, что они тримаются, ведаю, что они годные и мужные. Зычу им заховать эту мужность. Разом с Богом пройти этот шлях, потому что все это упробование дается нам не марно, даются не выпадково, и каждый раз это может сделать в основу для себя и зарабиться ближе и до Бога, и до вольной Беларуси.
У эфіры «Свабода ў турмах». На мінулым тыдні наша радыё назвала чарговага чалавека году. Ім стаў зборны вобраз сучаснай Беларусі, якая змагаецца за свабоду. Гэта палітвязень. Сёння ў беларускіх астрогах утрымліваецца 12 палітзняволеных. Напрыканцы нашай сённяшняй праграмы свае віншаванні з нагоды святаў гэтым людзям перадае легендарная амерыканская спявачка і праваабаронца Джоан Баэс. У Празе Джан Баес сустрэўся дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
У кавярню «Красны страты» у центры Праги, недалёка ад Карлава мосту, Джан Баес прыйшла на сустрэчу з сябрамі Вацлава Гавэла. Баес ведала Гавэла і сяброў «Харты 77» яшчэ з канца 80-х гадоў. Спявала на мітынгах і ў прэзідэнцкім палацы, і цяпер яны сустрэліся ўпершыню без Гавэла ў кавярні, дзе ён часта бываў. Дарэчы, у гэтай кавярні беларуская грамада адзначала некалі дзень нараджэння Васіля Быкава, ўжо пасля яго смерці. І ў суседняй залі праз дзверы адбывалася нейкая канферэнцыя з удзелам Гавэла. Яму перадалі нашыя запросіны, ён прыйшоў і далучыўся да нашай грамады, успамінаў і падзякаў. Цяпер мяне ды іншых супрацоўнікаў беларускай службы сябры Гавэла рэгулярна запрашаюць на свае сустрэчы. У памяць пра тое, што свой апошні ліст у жыцці ён напісаў на нашу просьбу беларускім палітвязням. Гэты ліст віншаванне з новым 2011 годзе стаў высокай кропкай высокага жыццёвага лёсу. Джон Баес сидзела ў цэнтры невялікай залі, у якой было чалавек 50. Ветэраны «Харты 77» узгадвалі пра свае сустрэчы з ёй. Але нават небяспечныя выпадкі з мінулага выклікалі ўжо толькі ўсмешку. Прыйшоў міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг. Цяпер ён кандыдат на прэзідэнта Чэхіі, але ў гэтай залі ён быў проста старым сябрам. У Баес якраз выйшла кніга па-чэску, і пытанні ёй задавалі пра музыку, пра паэзію, пра ўсё жыццё. Што для яе азначала, што яе кахаў легендарны Боб Дылан, а потым не менш легендарны Стыў Джобс. Яна адмовілася адказваць на інтымную частку пытанню, але сказала, што все мы блаславённыя, што жывем у адзін час з талентам Дылана і можам быць удзячным Джобсу за тую прыгажосць, якую ён прынёс у свет. Я спытаўся пра палітвязняў. 12 беларускіх мужчынаў кінутыя за краты за свае перакананні і любоў да свабоды. Мы ведаем, што вязні ў няволі часам маюць магчымасць слухаць радыё, якую песню са свайго рэпертуара спявачка параіла б паставіць у эфір для палітвязняў у Беларусі. Баес ведала пра беларускіх палітвязняў. «Дзякуй», сказала яна. «Дзякуй», перапытаў я. «Грасіас аля віда». «Дзякуй жыццю», патлумачыла Баес. «Так называецца песня, якая мне падаецца вельмі дарэчнай, якую я сама спявала ў цяжкія моманты. Гэта любімая песня, напрыклад, Леха Валенцы. Ён заўсёды просіць мяне праспяваць яе. І мне здаецца, гэта песня і словы яе не састарываюць і не мяняюцца да абставінаў. Найлепш, верагодна, было б зайграць вязням у турме тую песню, якую яны самі выбралі, але... А мой выбар – «Грасіас аля віда».
Такім чынам трэба дзякваць жыццю, як пяе ў сваёй песні Джан Баес, трэба дзякваць усяму каштоўнаму і добраму і кепскаму, дзякваць нават альфабету ў сваёй верандзе, маленькім птушачкам і вялікім рухавікам і сваім стомленым нагам, якія прайшлі столькі маршаў. У нашых перадачах «Дзякуй жыццю» будзе гучаць і ў выкананні беларускіх спевакоў.
гэта была праграма «Свабода ў турмах».